Ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Xarajatingiz uchun sabab topamiz.
Alibobalarning yangi sarguzashtlari.
Assalomu alaykum deymiz. Jonajon yurtimizning aziz insonlari tinglayotganingizda FM 101 O'zbekim taronasi radiosi va aynan mana shu to'lqinda siz va biz kutgan onlar yetib keldi. Alimolar tok shousi yana efirda.
Va albatta yangi kuni tabassum bilan qarshi olgan azizlar barchaga assalomu alaykum. Bugun dushanba. Ba'zi birlar Tursunoy, bilasanmi, dushanbani juda ham og'ir kun deyishadi, lekin hech ham bu so'zga qo'shila olmayman bu fikrga. Chunki aynan dushanba kuni FM 101 to'lqini orqali yulduzlarga yanada yaqinroq bo'lish uchun imkoniyat bor. Ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Albatta, ana shu daqiqalarda juda ham ko'p muxlislarimiz, singlushlarimiz kutayotgan bo'lishlari aniq va bugungi mehmonimiz kim ekan degan bir savollar ularni qiynayotgan bo'lish mumkin.
Albatta, taniqli, iste'dodli, lobar, latofatli xonanda.
Juda ham iste'dodli xonanda desak mubolag'a bo'lmaydi. Ziyoda bugun studiyamiz mehmoni.
Assalomu alaykum.
Ziyoda xon, yaxshi keldingizmi?
Rahmat.
Xush kelibsiz. Kirishlari bilan sezdingmi? Tabassum, mana shu chehradagi nur. Men ham sezdim. Birgalikda sezdik. Juda ham xursandmiz sizni ko'rib turganimizdan. Sizga atalgan antiqa savollarimiz bor. Mayli, antiqa deb aytmasligimiz mumkin, lekin ba'zi bir tinglovchilar, juda ham qiziqtiradigan savollar. Ana shularga javobni bugun qabul etamiz.
Tayyorman.
Ziyoda, bilasizmi, ko'rinishingizdan albatta sizni juda ham bir tarbiyali, tanimagan inson demoqchiman. Shunda sizni bitta ko'rishni o'zida juda ham bir tarbiyali, odobli,
og'ir,
bosiq, deb o'ylashadi. To'g'rimi? Jumladan biz ham. Aslida o'zi shunaqamisiz yoki odamlarga ko'rinishingiz shunaqami?
Yo'q, unaqa emas. Nima deydi? Lekin hayotda haqiqatan og'ir bo'lsa-da. Lekin bir o'zimni do'stlarim, anu yaqinlarim, oilam davrasida bo'lsam, bir hazillashib ham ketaman, lekin ko'proq baribir og'ir bosuvdagi tortaman.
Bosuvrasiz-a? Avvaldan bosuvroq deb ko'ramiz-a, hamisha sizni tadbirlarda, umuman intervyularda. Demak, lekin bilasanmi, inson baribir anu shu biznes vakili bo'lgandan keyin o'zini tortib yurishga harakat qiladi. O'zini aslini ko'rsatmaslikka harakat qilishi mumkin. Shuning uchun Ziyodadan so'rayapman.
Yo'q, unaqa emas, haqiqatan shunaqa emas. Lekin unaqa tortib yurish ham unaqa odatim yo'q, lekin qo'shilib ketaman unaqa.
Lekin ba'zi birlar san'atda og'ir bosuvroq bo'lsang, masalan, gap so'z kamroq bo'ladi degan fikrlar ham bo'ladi-yu.
To'g'ri, lekin yo'q, unaqa narsa yo'q, haqiqatan o'zimni nima deydi? Ichki dunyoyim shunaqa.
Yaxshi. Demak, sizni qalbingiz, sizni xat-harakatingizga juda ham mos.
Lekin sahnada umuman boshqa insonman, lekin hayotda boshqa, umuman boshqa inson.
Nimaga sahnada butunlay o'zgarishi
boshlaydi? O'zgarishi boshlayman.
Masalan, qaysi tomonga?
Nima deydi? O'sha raqslarda, o'sha qo'shiq aytganimda, misol, berilib ketganimda, hatto o'sha raqsga qarashib ketganim ham
bo'ladi. Albatta bilasiz. Oldinlari sizni kuzatadigan bo'lsa, shunaqangi bir iste'dod bor, shunaqangi yaxshi bir ovozi bor derdik-ku, lekin o'sha qo'shiqda, o'sha aytayotgan qo'shig'ingizga chambarchaslikda bir raqsga tushmasdingiz. Qotib turardingiz, bilasizmi?
Oldin shunaqa edi boshlar.
Lekin hozir umuman o'zgargansiz. Hayot o'zgartirdimi, san'at o'zgartirdimi, nima san'at?
Hayotim. Birgalikda qo'shilib o'zgartirishdi.
Balkim ham turmush o'rtog'i, ham ona bo'lganingiz uchun yana ham
u ham balkim
qarmanada
bo'lgan, to'g'ri.
Ziyoda, bilasizmi, ijodingiz yo'nalishi bir necha bor o'zgargani? Necha marotaba o'zgargan? U paytda izlanishdan bidingiz, hozirgi yo'nalishda umuman to'xtaldingizmi? Hozirgi yo'nalishga?
Endi nima deydi, men bir xil yo'nalishda to'g'risi qotib qolgim kelmaydi. Har xil yo'nalish etgim keladi, ham milliy qo'shiqlar, ham estradiy qo'shiqlar, rok bo'lsa rok, pop bo'lsa pop. Nima deydi, hammasidan bir singil deganlarda bor. Lekin o'shani nima deydi, o'sha muxlislarim yoqadigan taqdim etgim keladi.
Lekin shuni ham alohida aytib o'tish kerak, Ziyoda sahnaga qo'shiq kuylashga chiqsalar, sizni tinglayotganlarni albatta qalbida o't yoqtira olasiz. Minnatdorchilik bildiraman.
Ziyoda, xonandalikdan avval nima ish qilgansiz? Har xil gap so'zlar yuradi.
Har xil gap so'zlar yuradi-yu, mana bir xil endi ofitsiant bo'lgan deyishadi, bir xil uni. Lekin yo'q.
Eshitganmisiz o'zingizdan shunaqa gaplarni?
O'zim ham bilaman. Lekin
bo'lganmisiz rostdan ham ofitsiant?
Yo'q. ofitsiant bo'lmaganman, bizada odamlar onamlar bilan menga bitta bufet sovg'a qilganlar. Bizaga onamlar. Onamlarniki bo'lgan bufet, lekin men o'sha maktabdan chiqib onamlarga qarashgan boraman, lekin hech qachon ofitsiant, misol ofitsiant bo'lsam nima qilib?
To'g'rilik qilmagan. Albatta, shu gapni aytmoqchi edim.
Lekin ofitsiant bo'lmaganman, prosta onamlarga qarashgan borardim.
Yordam berardim. Tirikchilikni aybi yo'q deyishadi ham.
Albatta, aybi yo'q. Bu narsani, lekin unaqa ofitsiant bo'lmaganman. Lekin ko'pchilik aytishganki, yo'q, bu ofitsiant bo'lgan bu qiz menga ovqat olib kelgan deyishgan, voy astag'firlloh.
Yana bilasizmi?
Endi o'zi odamlar azginagina sargina nimadir ko'rib qolsa, uni qotib fil qilsa borishadi.
Ko'pirtirib, Ziyoda, hattoki shunaqa gaplar ham eshitganmiz. Ziyoda bozorda sotuvchilik ham qilgan deyishgan. Buni ham aybi yo'q.
Buni ham aybi yo'q. Nima deydi? Yoshligimizda nima deydi? Shu narsalar bilan o'rgatishgan. Hozirgi kunda
mehnatga
o'rgatishgan ota-onamgina hozirgi kunga kelib, mana hozir o'sha pulni qatga sarflashi, qatga ishlatishi, shularni ancha yaxshi bilaman.
Qadriga yetasiz.
Qadriga yetaman pulni, lekin ana bekorga sarflamayman. Bekorga o'yinlagani, bo'linglarga, nimadirlarga bormayman. Ko'rsundan ko'ra oilamni qatgadir dam olishga borishim mumkin o'sha pulga. Shu narsalarga harfiyman, lekin tarbiyaviy jihatidan juda ham zo'r bo'lgan bu narsa.
Albatta. Bugungi kunda nima qilsa ham, bizni foydamiz uchun. Bugungi kunda o'sha kunlarga nazar solasizmi? Eslaysizmi?
Albatta, bu o'sha paytlarni ko'p eslab turaman. Agar esimdan chiqmaydi bu narsa, agar esdan chiqsa ham, bu narsa juda ham yomon deb o'ylayman. To'g'risi, har doim nima deydi, kamtarga kamol. Har doim kamtar bo'lsam, o'sha nima deydi, ko'zlagan maqsadimga albatta erishaman, lekin orzularim juda ko'p, hali shuncha erishishim kerak.
Albatta, juda ham yaxshi. Ziyoda, oilangizda ishimizchi faqat qizlar ekan-a?
Yo'q, o'g'lim bor, 8-nchisi o'g'il. 7ta qiz, 8ta
o'g'il. Qanday boy oila ekan-a? Qanday boy oila ekan-a? Juda ham foydali.
O'shanga odamga rahmat deymiz-a. Baribirga ham o'zimiz har birimizni tarbiyalab, shu voyaga yetkazish. Mana hozirgi kunda opa-singillar ukam hali kichkina, yosh. Opa-singil bir-birimizni har doim qo'llab-quvvatlaymiz.
Juda ham. Eng kattasizmisiz?
Yo, eng kattasi bor, opa-singil bor.
Siz nechinchi farzandsiz? 5-chi farzandsiz, lekin oilani o'zingiz tebratgansiz degan ma'lumotlar ham bizga yetib keldi.
Yo, endi otamlar bilan birga, otamlarga ham o'zim yordam beraman.
Ya'ni ko'proq qizlardan, 7 qizning ichida o'g'il balarog'i menman, deyishadi.
Shunaqa deyishadi. Nima deydi, bundan bir xursand ham bo'laman.
Albatta. Qo'limdan kelar ekan shunda.
To'g'ri. Lekin aytishadiki, bir xil aytadi, o'g'lim yo'q mana. O'g'il bermadim. Uchinchisiga ham qiz tug'di, xotinim olib chiqmayman balitdan.
Bo'ladi shunda, xolos.
Bor gap, lekin otamlar bir marta ham shunaqa demagan ekanlar. Har doim onamlarni gul bilan qarshi olgan ekanlar. Har doim. Lekin aytadilarki,
7 marotaba gul bilan qarshi olish har gal xursand bo'ladi. Bu juda ham zo'r.
Mana 8-nchisida ham mana o'g'il bo'ldi.
Nimaga o'g'il bo'ldi degan bilan shunda.
Juda ham bu quvonchli xabar bo'lgan biz uchun. Endi nima deydi, kutilmagan holatda bo'lgandek bu narsa haqiqatdan. Lekin qiz bolani hech qachon yomon deyish kerak emas.
Albatta.
Qiz bolani o'ziga yarasha rizq nasibasi bo'ladigan har bittasini.
Albatta, farzand o'zidan, qizmi o'g'ilmi farzand. Albatta, Alloh hech qachon berardan qismasin.
Katta bo'lganida misol o'sha foydasi tegishi mumkin o'sha ota-onasiga-da.
Albatta. Endi hozir tarbiyaga bog'liq, to'g'ri?
Tarbiyaga bog'liq hammasi.
Ziyoda, turmush o'rtog'ingiz hamisha yoningizda. Buni yaxshi bilamiz. Tasvirgarlik jarayonlarida ham, to'ylarda, konsertlarda buni nima deb tushunsa bo'ladi? Kuchli muhabbatmi yoki rashkmi? Kuchli rashkmi?
Kuchli rashk ham, kuchli muhabbat ham.
Hammasi birda.
Lekin aytishadiki, xo'jayinini ishi yo'q ekan, ishchan xo'jayinim, xudoga shukr, ishlari bor. O'zimizga yarasha. Lekin ular meni juda ham yaxshi ko'radilar. Mana ularni juda ham yaxshi ko'raman. Endi o'tish yanaqa edi, uyatda deyu, mayli, endi aytdim.
Qayerda bir ichingiz kerak edi bu Ziyoda. Mana hozir aytmadi, fursatdan bo'lganim.
Nima deydi, oldimda yurganlar men uchun ham, o'zim uchun ham ko'nglim xotirjam.
O'zida himoyada,
himoyada qilaman. To'g'risi, chunki mana hozirgi aytib o'tgan gapimiz pashadan filiyasi borishadi-da, haqiqatdan ham-da. O'tbotga to'yga borsangiz, kim bilandir so'rashib qolsangiz ham, buni nimadir ekan deb borishligi hech gap emas. Shuning uchun yonimda yursalar, ko'nglim xotirjam.
O'zlari ham ko'radilar, biladilar ham holatni, vaziyatni. Umuman kim ko'proq rashk qiladi, sizmi yo turmush o'rtog'ingiz?
Ular ham rashk qiladilar, mana rashk qilaman. Lekin menimcha baribir endi ularga qiyinroq deb o'ylayman, chunki baribir ashlay tutib turganda, misol baribir
odamlar
tushadi, har xil baribir erkak kishilar ham shu rasmga tushsa, menimcha iltimos, sanlarroq chin deydi. To'g'risi, chunki xo'jayinim tushunadi. Agarda ular ham san'atkor bo'lganlarida men ham rashk qilardim. Ayol kishilar kelib rasmga tushsa, haqiqatan ularni ham.
Demak, bir xil rashkingiz,
bir xil.
Ziyoda, aytingchi, aynan mana shu san'at sohasini tanladingiz va ya'ni o'sha hal turmushga chiqmasingizdan avval bu sohani o'zi bir yetuk
vakili bo'lgandingiz. Shunaqa holatlar bo'ldimi? Yo'q, san'atdan ketasan, oilam deysan, oddiy ayol bo'lasan. Xo'jayin
tomonlardan
bo'lganmi?
Yo'q, bu narsa unaqa narsa bo'lmagan. Chunki bir-birimizni tushunganmiz. Biz u 8 yil oldin gaplashganmiz xo'jayin bilan. O'shandan birga tushunib kelib, lekin birinchi qo'shiq aytganimda jahllar ham chiqqan. Jahllar.
Demak, siz hali qo'shiq aytishingizdan oldin tanishgansiz.
Oldin tanishganmiz. Lekin jahllar ham chiqqan bir, lekin nima deydi? Taqdir taqozosi bilan rozi bo'ldilar va hozirgi kunda mana ijodimni olib boraman. Men bunga xo'jayinimga rahmat deyman.
Orada shunaqa holatlar bo'lmadimi? Bo'ldi, mana shuncha ruxsat berdim, endi yo'q. Mana bu holatdan keyin endi yo'q degan gap bo'lmadi.
Bunaqa gaplar bo'lmadi. Bo'lmasin, xudo
bo'lmasin. Bo'lmasin, ilohim. Ziyoda, bilasizmi, turmush qurishning avvalida muhabbat intihosiz deb yuladi. Lekin ozgina vaqt o'tgandan so'ng, mana necha yildan beri turmush qurdingiz?
3 yil bo'ladi.
3 yil bo'ladi.
Undan tashqari yana 8 yil bor
yo'q. Vaqt o'tgan sari xuddi oldingi o'tsonga dedildi, xuddi bo'shliq paydo bo'lganday ba'zida shunday holatlar bo'lib turadi. Agarda ana shunday holatlar bo'lgan, agarda bo'lgan bo'lsa, munosabatni qanaqa yaxshilashga uringansiz?
Endi baribir ayol kishi xo'p bo'ladi deb tursa, menimcha hammasi yaxshi bo'lib ketadi-da. Endi baribir erkak kishini baribir chaqiri tezroq bo'ladi ayol kishiga nisbatan.
Yo'q, lekin shu holat bo'lganmi, sezganmisiz? Nimagadir oldingidek ko'proq gul sovg'a qilmayaptilar, nimagadir ko'proq
bo'ladi.
Bo'ladi.
Xullas, mana bittasi aytgan ekanki, xotini yozgan ekan-da, o'sha adajonisi deb mana shunaqa yozsa, keyin tinchlikmi? Nima bo'ldi sanga? Nima
latifa bor? Nima olmoqchisan, ish kerak
degan. Ish kerak degan, bor-da shunaqa gap, lekin o'sha narsalarga qolib ketadi deyishadi-yu. Endi nima deydi, o'ziga yarasha endi u tanishib yurganmiz, o'sha gullar sovg'a qilganlari to'g'ri kamaygan.
Hozir aytib oling hammasini. Eshitayotgan
bo'lsalar, lekin nima deydi, o'sha gul, u narsalarda emas, baribir odamga o'sha mehr, o'sha yuragidagi muhabbat bo'lsa, menimcha o'sha baridan o'sha sovg'alardan ustun tursa kerak.
Lekin so'nmagan, uni his etmadingiz-a?
Ya'ni
oddiy kunlarga aylangandek, xuddi mana bosh turmush qurish avvalida bir yilchami, xuddi bir osmonlarda uchib yurgandek bo'lib yurasiz-da?
Endi haqiqatan ham bir xil o'sha paytlarda nima deydi, o'sha qizligimda orzu qilganman, mana qalaman, mana qala debdi, lekin baribir turmushga chiqqandan keyin baribir chek-chegaralar bo'ladi, albatta bo'lgan, chek-chegaralarimiz bo'lgan.
Albatta, oila chunki boshqa, uchrashib yurgan boshqa, oilada ikki turli xil insoni bitta oila bo'lib yashashi
boshqa. Endi bir-birini inson o'sha yashagandan keyin biladi, tushunib yetguncha u narsani bir 10 yil kerak bo'lsa kerak.
To'g'ri. Demak, hali yana vaqtingiz bor ekan.
Vaqt bor.
Ziyoda, bilamiz qaynona, qaynotangiz, to'g'rimi, birga yashaysiz, to'g'rimi?
Yo'q, biz endi alohida yashaymiz. U yerda o'sinim bor-da, ular bilan birga yashaydilar.
Ular qarshilik bildirmaganmilar siz
kerak? Yo'q, hech ham unaqa bildirishmagan. Har doim qo'llab-quvvatlab.
Ulgurganmisiz misol uchun turmush o'rtog'ingiz tomonidagi har xil tadbirlar bo'ladi, lekin sizda to'y tadbirlaringiz bor,
yo'q, hamma yoqqa bor. Lekin bir xil ulgurmay qolgan paytim ham bo'lgan, haqiqatan misol tug'ilgan kunlar bo'lib qoladi, misol uyda bora olmay qolgan, misol viloyatga ketib qolgan kunlarimiz bo'ladi, tadbirlar bilan birga. O'shalarda yomon odam xijolat bo'lib qoladi, deydi va bir qaynonam, qaynotam. Lekin shunchalik menga ruxsat berib qo'yishganini tushunishadi, hech ham xafa bo'lishmaydi bu narsadan, shu uchun xursand bo'laman.
Ko'ngillarni olib turasiz,
har doim. Albatta, ko'ngilligini olib turaman.
Eng yaxshi kelin bo'lsangiz kerak. Nima sovg'a olib kelasiz safarlar
ketganda? Olib kelaman, sovg'a olib kelaman. Endi baribirga ham nima deydi, odam kutadi baribir, o't-o'tga borganda bolalar nimadir olib kelisharmikan, mana onalar kutadi. Mana misol farzandi ertaga katta bo'lsa, farzandim menga nimadir olib kelar, mana onamga olib borgan.
Arzimagan narsa bo'lsa,
baribirga ko'ngil uchun.
Ko'ngil uchun, to'g'ri. Oilada kim ko'proq yon bosadi, sizmi turmush o'rtog'ingizmi?
Nimaga misol?
Masalan, biror bir vaziyat chiqib qolsa, biror bir ziddiyatlar paydo bo'lib qolsa,
xo'jayinim ko'proq
Yon bosanlar. Hali o'zingiz aytdingiz-ku, ziyoda sahnada boshqa odammi, hayotda boshqa odammi? Oiladachi?
Oilada ham nima deydi, og'ir bosimmi?
Og'ir bosimmi?
Og'ir bosimmi oilada ham, lekin bir hazillashdi, xo'jayinim bilan hazillashib gap.
Turmush o'rtog'ingiz eshikning orqasida turibdi, ularga ham savol beramiz. Ular nima
deydi? Qamalam.
Ziyoda, ko'rinishingiz avval juda ham boshqacha edi. Tashqi ko'rishingiz tubdan o'zgarishiga nima sabab bo'lgan? Tubdan o'zgargan.
Qanaqasiga o'zgargan?
Lekin tashqi ko'rinishingiz.
Plastika umuman unaqa narsa.
Yo'q, plastika.
Umuman qarshiman. Unaqadan qo'rqaman ham, to'g'risi.
Sochlaringizni shirgan bo'lishingiz.
Yo'q, unaqa o'zi bor-ku.
Bor shu.
Просто боясь, я не тал-пал.
kiyinish uslubingiz ham o'zgargan. Nafaqat ko'rishingiz, balki kiyinish uslubingiz ham o'zgargan. Bunga nima sabab bo'lgan ekan?
Yoki endi nima deydi? Sekin-sekin odam o'z o'rganib borar ekan. Mana shu biznesda ko'rasiz. Qanaqa kiyinishyapti, nima qilishyapti, nima qo'shiq aytishyapti, qanaqa klip olishyapti. Sekin-sekin o'zi hayotda o'zi, shu shou biznesda o'zi tarbiyalab bo'ldi.
Bir qolipga soladi.
Qolipga soladi.
Juda ham yaxshi. Umuman shu san'atda bo'ladi-mi, misol uchun kimgadir o'xshagingiz keladi, kimgadir umuman o'xshagingiz kelmaydi, to'g'rimi? Uslubingiz, ya'ni ko'rinishingiz, kiyinishingiz yoki ijod yo'lingiz kimlarga havas qilgansiz?
Endi o'sha paytda uni ko'p ustoz san'atkorlarga havas qilganmiz. Misol, uyda idish tovoq yursak ham, supurtirsak ham uyim misol, havas qilganmiz qo'shuvlariga, o'sha kiyinish uslubligiga. Men Umidaxon Muhammedovaga havas qilardim, juda ham chiroyli kiyinadi.
Va
o'zlari ham juda ham yaxshi insonlar.
Taqlidchi.
Taqlid qilganman, chunki o'zlarim shogirdlarimman.
Ularga Umid Muhammedovga
taqlid qilgan. Lekin men hozir mana kuzatib o'tiribman, sizni hattoki gapirishingiz, hattoki shu lab tuzilishlaringiz gapirayotgan paytda Umid Muhammedovani qaysidir jihatlarni olgan ekan, bilasizmi?
Endi ustozim bo'lganlar ko'p birga o'sha bolaligimda olib ketardi menim. Hattoki mana hozirgi kunda agar men o'zim oladigan bo'lsam, o'zimni farzandimni ham ko'proq misol parkka olib borib aylantirishga vaqtim bo'lmaydi-da, lekin Umid ham ajratardilar vaqtida. Haqiqatan bizaga misol uchun, men shogirdlarimman. Farzandlar emasman, shogirdlarman, lekin farzandlari bilan birga olib borardilar. Bizani aylantirib, Madina Mumtoz bo'lardi, unda Zulayho opam, Boyxonovaning qizlari bo'lardi, Madina, ular bilan birga aylantirardilar. O'shanda hozir aytaman, qoyil qolaman haqiqatan. Вообще, nima deydim?
Shuncha narsaga
vaqt ajratganlar haqiqatan.
Hozir sizga kim taqlid qiladi deb o'ylaysiz?
Endi nima deyman, shogirdlar ham ko'p kelishadi.
Shogirdlar, lekin hozirgi san'atda nomi chiqqan kimdir sizga taqlid qiladi deb o'ylaysizmi?
Bilmadim, sizlar nima deysizlar?
Yosh bo'lishingizga qaramay shogirdlar ham bormi ziyoda?
Shogirdlar yo'q hali, endi ko'pchilik keladi, shogirdlikka olayin deb. Lekin o'zim shogirdman, hali o'rganishim kerak ko'p narsani. Ularga ham shunaqa deb tushuntiraman. Tushunishadi yaxshi.
Demak, ko'pchilik xonandalar to'y marosimlardan turli fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashadi, ya'ni Instagram ijtimoiy tarmoqlarda. Siz esa yo'q, nimaga?
Umuman faol emassiz ijtimoiy tarmoqlarda, nima uchun? Salgina faollashdingiz yaqindagini dam olishga borganingizdagi fotosuratlaringiz bilan. Juda ham kam qo'yasiz o'z aslida.
Yo'q, to'g'risi unaqa ko'proq vaqtimni endi internet bilan emas, ko'proq vaqtimni o'sha musiqa bilan, ko'proq o'sha uyda ijod qilish bilan o'tkazaman, to'g'risi. Bu foydaliroq men uchun. Undan ko'ra bu foydali. U ham foydali, to'g'ri, muxlislar uchun qiziq. Haqiqatan
ham. Ham bilasizmi, ba'zi birlar chindan akamiga tan oladi, bu juda ham yaxshi reklama deb aytadi.
Ha, reklama haqiqatan hozirgi kunda internet orqali juda ham reklama o'zi
kuchayib ketdi. Tekin reklama bo'ladi. Shunda reklama bo'lishini.
Balki sekin-sekin bo'lar edi. O'zi endi tushunib bordim, to'g'risi men Instagramlarda oldim bo'lmaganman, yaqindagina kirganman o'zi. Telegramlarni ham, masalan, endi ochib berdilar xo'jayim, joy unaqa ustamasman internetlik.
O'g'lingiz meni tushuntirib bersa kerak, ko'proq. Hozir bolam juda ko'proq yaxshi.
Haqiqatan ham telefonni juda yaxshi biladi u.
Kompyuterni telefonni juda ham yaxshi biladi bugungi kunda bolalari. Xo'p. Bir ko'rishga biz ko'rishga odatlangan yuz ifodangiz jahlingizni chiqqanini umuman tasavvur qilish qiyin. Sizni yuz ifodangiz hozir tasavvur qila olmayman. Umuman jahl chiqib turadimi?
Jahl chiqib turmadinglar.
Yo'q, jahl chiqarish etmayman, umuman tasavvur qila olmayman. Jahlingiz chiqib turadigan paytlar ham bo'ladi.
Bo'ladi, misol o'sha ijod borasida jahlim chiqsa, hamma qochib ketadi.
Shu darajada qattiq jahlingiz chiqadi.
Qattiq jahlim chiqib ketadi. Hamma endi shunaqa bo'lsa kerak-da, sekin-sekin bitta-bitta yo'q qolishadi. O'shanga bir xilda endi haqiqatan misol shou biznes deb qo'yibdi, raqobat kuchli, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shuning uchun o'shanda bir kelib qoladi, bir kelganda mana keyin zaharim sochib olaman hamma ishni.
Chunki bular qilmasa ham bo'lmasa kerak, to'g'rimi?
Bo'lmaydi, bo'lmaydi.
Nimadandir alamini olish kerak, to'g'rimi? Keyin yana davom etaveradi hamma narsa, to'g'ri. Lekin boshqa usullari yo'qmi jahl chiqqanda?
Lekin bir xilda mana misol 2-3 kun yaxshi gapiraman. Agar yana gapga kirilmasa,
sabr qilsa tuvilishni qo'yadi.
2-3 kun yaxshi gapiraman. Agar o'sha 4-chi kun ham shunaqa bo'lsa, keyin portlab boraman ki.
Bu faqat ijod borasizmi yo yaqinlaringizga ham xuddi shunday?
Yo, yaqinlarga ham unaqa emas, chunki yaqinlar har doim qo'llab-quvvatlashadi, hech ham unaqa narsa. Ular bilan unaqa boraga bormaganman ishimda.
Ha, bu darajada jahl chiqarishmi?
Yo'q.
Ziyoda, san'atda do'stlaringiz, yaqinlaringiz bormi?
San'atda do'stlarim, yaqinlarim, dugonalarim ko'p. Lekin baribirga ham ko'proq mening sirdoshim, baribir dardimni ayta olaydigan inson onam bo'ladi. Onam bilan ko'proq maslahatlashaman.
Ham onangiz farzandingizga ham
tarbiyalaydilar. Onam ham qarab turishadi farzandimga.
Dushmanlar-ku.
Dushmanlar. Endi nima deydi? Haqida to'g'risini aytish kerak. Dushmanlar ham bo'ladi, misol uchun. Lekin do'stlar ham bo'ladi. Haqiqiy do'stlar ham bo'ladi. Misol o'sha qoqilib qolgan paytingizda sizni qo'y unaqqima deb ko'ngizdan joy oladigan do'stlar ham bor ekan haqiqatan. Undan xursand bo'laman shuna do'stlarim bor.
Demak, do'stlaringizning borligi dushmanlarni yuvib ketadi borligini.
Yuvib ketadi haqiqatan.
Ustun bo'lib ketadi.
Ustun bo'lib ketadi. Qanaqadir Xudoning o'zi shunaqa yo'l ochib beradiki, nima qila olmaydi.
Yo'da bilasizmi, san'atda bunday olib qaraganda hech kim bilan urushadigan bir insonman. Ko'rinishingizdan ham bir sizni orqadan eshitgan taqdirimizda ham nahotki shunaqa insonlarning ham dushmani bo'lsa san'at.
Endi nima deydi? Bar birga ham men dushman deb bilmayman-u, lekin
ko'ra olmaydiganlar.
Bo'lar ekan.
Bo'lar ekan. Yutug'ingizni ko'rib tinch o'tira olmaydiganlar.
Bo'lar ekan, tinch o'tira olmaydiganlar.
O'zingiz shaxsan ko'rganmisiz ularni? Shaxsan tanishganingiz albatta taningizda bo'lmasa
albatta yo'q aytmasdim.
Kimlarni ham o'zi aytadi?
Yo'q.
Efirdan tashqarida. Efirdan tashqarida o'zingiz. Yo'q, o'zingiz mana shunday bir noma'qul ishlarni qilayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rib, yo'ningizda shunaqasi bo'lgani?
Endi bo'lgan, shunaqa narsalar ham bo'lgan haqiqatan, lekin baribirga ham men hech qachon uniga yomon gapirmayman. Yaxshi gapirsam balkim etishadi, yaxshi gapirsang ilon ham inidan chiqadi. Yaxshi gapirsangiz o'sha yomon inson ham bir kun kelib mehrishadi sizga.
Kechirib ham ketasiz. Diyorimizda soat millar 13:30, aynan shu daqiqalarda biroz tanaffus qilamiz, undan keyin.
Yo'q, tanaffus emas, ko'proq aniqroq qilib aytirsinmi? Raqsga tushamiz, chunki Ziyolani qo'shlari bizni faqat raqsga chorlaydi.
Ha, undan tashqari esa bu raqsdan so'ng esa san'atdagi dushmanlarni ismlarini eshitamiz. Ozgina tanaffus olamiz. Tinglayotganingiz O'zbekim taronasi radiosiyasi.
Reklama.
Bu elektron maçta Автотест, автотест, школа электронная Автотест, автотест, бу электрон маçta Школа электронная
Кызматлар лицензияланган Тавхли толкында саат 13-дан 30 дакыйка өттү sizlarni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'q, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabr topamiz.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Alimovalar talk show'si diqqat e'tiboringizda va sevimli xonanda Ziyoda tashrif yurganlar juda ham xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Savollarimiz ketma-ketlikda yana siz tomon yo'l oladi. Demak, do'stlik va dushman haqida gapiruvdik.
Voy. Hammasi haqida gapirib berdilar Ziyoda, albatta efirdan so'ng Ziyoda ketganlardan so'ng hamma ismlarini aytib o'tamiz.
Ziyoda
san'at sohasidagi har bir insonni hayotda bo'layotgan har bir narsa muxlislar uchun, tinglovchilar uchun juda ham qiziq, to'g'rimi? Va hattoki o'sha kichkinagina narsani oradagi shunaqa gaplar qo'shishadiki, hatto o'zlari qo'shgan odam o'zi ham ishonib qoladi shuni. Aylanib kelgandan keyin, to'g'rimi? Bu rost ekan-ku, va o'zim qo'shgan gapim, to'g'rimi? Va shu tanishlaringiz orasida, do'stlaringiz orasida ularni hayot haqida juda ham ko'plab gap-so'zlar bo'lib ketdi shu kunga qadar. Albatta bu qaysidir ma'noda ular uchun reklama, piar.
To'g'ri.
Kim uchundir bu juda ham og'ir kechadigan narsa. Nahotki bunaqa emasman-ku degan narsa bo'ladi. Sizda ham bir shunaqa holatlar bo'ldimi?
Holatlar bo'lgan, ko'p. Mana turmushga chiqarib, erga berishgan.
Necha marotaba erga deb chiqqan deysiz.
Voy bu, ishqatchi hammasi emas, san'atkor, ko'p san'atkorlarga yetishgandi. Bu haqiqatan yomon narsa-da. Ertaga ba'bir bir xil ishonasiz shu gapga, mashinga tegib, endi munga tegib deyshadi. Endi haqiqatan ko'pchilik shunaqa qilsa, yomon xafa bo'lganman shu narsadan. Buni gazeta orqali chiqarishganda o'shaning uchun xafa bo'lganman, yomon. Chunki o'sha gazeta bilan umuman aloqa qilmayman, to'g'risi. Borgim ham kelmaydi. Umuman savoliga javob ham bergim kelmaydi.
Qaysi gazeta?
Mayli, gapirmadim endi qaysiligini. Lekin haqiqatan shunaqa bo'lgan, shuning uchun yomon ko'raman u gazetani. Shuning uchun ko'pchilik aytadiki, kamroq borgan ham yaxshi deyishadi. Haqiqatan mana shunaqa chaqirishganda yomon savollar beradi-da, anu. Qitmir savollar beradi, qitmir savollar berishadi. Undan ko'ra tinchgina ijod qilib, sekin.
Qitmir savollarni berilgani yaxshi emasmi? O'shalarga bir oydinlik kiritasiz.
To'g'ri, oydinlik kiritilgan yaxshi, lekin qanaqadir ko'ngil xiralik bo'lib qolgan. O'shansiga yomon. Men bir pasta o'zimga oladigan odatim bor.
Mana hozir masalan, gazetaga chop etilganini o'zlari ko'rmaganlar, to'g'rimi? Keyin chiqqandan keyin ko'rgan. Hozir to'g'ridan to'g'ri efir nima deyotganlarini o'zlari biladilar.
Albatta. Nima, mandaq bo'ladi. Masalan, yaxshi narsa yozib chiqarsa, etishmaydi. Indashma, ha, yaxshi. Yomon narsa qarasan, yomon narsa. Shu narsa bo'ladi. Shunda endi bir ko'rib qolganman, juda ham xafa bo'lganman, to'g'risi.
Yana qanday mishmishlar bo'lgan farqingizda? Xo'p, turmushga chiqdi deyishgan, yana nimalar deyishgan?
Endi boyga aytganinglar, masalan, ishlagan ekan, o'tda bo'tda deyishgan, bunaqalar bo'lgan. Bo'lgan mishmishlar, unda xafa ham bo'lmadi. Yana ko'p mishmishlar bo'lgan, hozir esimga ham kelmayapti, rosa ko'p.
Sizni dilingizni chindan ham og'ritgani shunisi bo'lgan.
Eng yomon ortgani shu, chunki ba'birga ham qiz bola ertaga turmushga chiqadi. Misol, bola qaynana bo'ladi, qaynata turmush o'rtog'i bo'ladi. Ba'b bil bo'lmaydi-da, misol, oldin yurishmagan ko'ngli. Ba'birga ham har xil gap so'zlar bo'ladi. O'zimdan qo'rqaman. Men hech qachon, misol, to'g'ri yurgan bo'lsangiz, qo'rqa, to'g'ri yurmagan odam bo'lsa qo'rqmaydi. Ha, deydi-da, hech nima demaydi. Misol, o'sha paytda menga yomon degan bu narsa haqida.
Ziyoda, biror vaziyatdan, masalan, biror bir dil ozor vaziyat paydo bo'ldiki va ana shu vaziyat sizni bo'ldi xonandalikdan voz kechaman deyishingizga sababchi bo'lgan vaziyatlar bo'lganmi?
Yo'q, endi unaqa vaziyat bo'lmagan.
Bo'lmagan.
Yo'q, bo'lmagan, unaqa vaziyatim bo'lmagan.
Har qanday vaziyatda menimcha shu xonandalikdan ilhom olib o'shagansiz-da, shuning uchun bo'lmagan.
Bolaligimdan shu sohaga qiziqqanman, lekin haqiqatan misol san'atni nonini yeyish qiyin, o'ziga yarasha qiyin. Ayol kishiga. Erkak kishiga balkim osonroqdir. Erkak kishiga ham oson demayman, lekin ayol kishiga ko'proq nisbatan qiyinli baribir yani.
Baribir qiyinchiliklar duch keladi san'atda.
Qiyinchiliklar ham duch keladi.
O'shanda ham yetmagansiz. Qiyinchiliklarni
yo'q, bartaraf tez-tez hal etishga harakat qilganmiz.
Yengib ketaverganmiz.
Yengib ketganman.
Hozir o'zingizning nizo aytdingiz, albatta san'atning nomi juda ham qattiq. Buni eshitganmiz, bilamiz. Qaysidir ma'noda biz ham mana shu sohadamiz. Kuzatadigan bo'lsak, umuman hech kim bilan ishingiz yo'q. Hattoki hamma yerda ham yorqin bir saytlarda ham, boshqa yerda ham Ziyoda haqida ko'p gap-so'zlar bo'lmaydi. Kamdan-kam bo'ladi, to'g'rimi? Albatta o'zingizni dunyoyingiz bor.
mundoq qobiq qilib olgansiz o'zingizni, to'g'rimi? Bo'ldi, shu yerdan u yoqqa o'tmayman degan bir narsani yasab olgansiz. U bilinadi o'zingizdan. Mana shu darajaga erishishingizga qadar nimalardan o'tdingiz? Og'ir kunlar bo'lgan san'atda, to'g'rimi?
Demak, aynan shu qobiq qilib olishlarning ham sababi bor.
Ha, bekor emas.
Bekor emas, chunki barbarga san'atda yurganda har doim biza mana o'zimizdan muxlislarimizga, yurtdoshlarimizga namuna bo'lishimizga kerak-da. Namuna bo'lish uchun o'sha san'atkor baribirga ham o'sha odobi bo'lish kerak san'atkorga deb o'ylayman-da. Shuning uchun ko'proq men misol ochiq kiymayman. Men o'zimga ep ko'rmayman u narsani. Misol o'sha sahnaga chiqqanimda ham yopiq kiyinaman.
Sodda,
ko'chada kiyinganda ham unaqa ochiq kiyinish yoqtirmayman to'g'risi. O'sha bilan ham balkim o'sha yurtdoshlarimga namuna bo'larman balkim. Bu narsani endi ko'p menga qulog'imga qo'yishgan.
Chunki muxlislaringiz baribir sizga taqlid qilishadi. Ana men bunday ko'ynak kiyib olibdi.
To'g'ri, bu bor gap. O'sha muxlislar o'sha kim san'atkor bo'lsin, o'sha inson muxlislari hamma misol uchun mana shu insonlarga kiyinaman.
Shunaqa bo'laman.
Sochimni shunaqa qilaman. Qirqtirchi sochimizni shunaqa qirqtiraman. Sochi deb baribirga taqlid qiladigan insonlar bo'ladi shu muxlislarimiz. Shuning uchun ularga namuna baribir bo'lish uchun har doim yaxshi yurish kerak deb o'ylayman.
Bitta sababi namuna bo'lish. Bu o'ylash, to'g'rimi? Yana biror bir sababi bormi?
Mana shu boyga aytganim, shu o'zimning xarakterimdan kelib chiqqan.
O'zingizning xarakteringiz.
Ichki dunyoim shunaqa, o'zim bilmadim endi.
Lekin
o'zi aytasiz-ku, siz qobiq qo'yasiz.
Shunaqa seziladi, ziyoda nimagadir bilmadim.
Qobiqda emas. Bu haqiqatan bor narsa. Qobiqda emas.
O'z dunyoingiz bilan band. Ya'ni o'zingizning boshqa yumushlaringiz bor. Muhimroq vazifalaringiz bor.
Endi o'ziga yarasha misol, oilani ham olib borish qiyin, o'ziga yarasha san'atda ham. Aytishardiki, san'atda
Nozim studiya. Nima?
Uyga oilani tanlaysan, yo san'atni tanlaysan degan mashna faol bo'ladi. Lekin ikkalovini ham birga olib borsa bo'ladi. Faqatgina unga kuch kerak faqat.
Sabr,
kuch. Kerak endi nima deydi, nervlar ham odob bo'ladi, lekin lekin buni eplasa bo'ladi. Lekin mana harakat qilsa bo'ladi.
Ham san'atkorsiz, ham ona, to'g'rimi, vazifangiz. Ham turmush o'rtog'siz. Umuman onalik vazifangizni qay darajada uddalayapman deb o'ylaysiz?
Juda ham zo'r uddalayapman deb o'ylamayman.
Chunki boyagina aytdingiz, Umid Muhammedov bizni olib boradilar, lekin mana o'zimni hozir farzandimga vaqtim yo'q deb aytdingiz.
Haqiqatan ham ko'proq baribirga ham misol gastrolga o'tib-o'tga ketganimizda farzandim endi opacham bilan qoladi ko'p. Endi nima deydi? Bir xilda oyi deb chaqirib borsa ham uni g'ashim keladi. O'shanga nima deydi, lekin baribir biladi, adasini, oyisini biladi, juda ham yaxshi ko'radi bizani, biz ham uni. Oy, juda ham yaxshi ko'ramiz. Endi farzand baribirga ham hamma narsadan baribirga ham eng shirin farzand degan. Mana shu kunga yetdim, bilib yetdim haqiqatan.
Ona bo'lganimdan keyin, deng-a, shunaqa.
Ona bo'lgandan keyin bilib yetdim, haqiqatan farzand deyishadi, u shirin bo'ladi. Lekin men bola boshqa bolalarni ham yaxshi ko'rardim. Juda ham yaxshi ko'raman, o'z bolalarni yaxshi ko'raman. Lekin o'zingizniki boshqacha bo'lar ekan.
Hozir mana 1 yoshiga to'liq farzandingiz, ancha katta bo'lib qoldi, lekin uni hali kichkina, hali tushunmaydi deysizmi yoki uni fikrini, uni xohish istaklarini inobatga olib olishga harakat qilasiz?
Juda ham tushunadi. Juda ham aqlli.
Tushuntirib yuboradi.
Tushuntirib yuboradi, chunki bizda mana san'atkorlarni farzandichi baribirga ham qanaqadir boshqacharoq bo'lar ekanda, u qornimizda tarbiyalanib boradi. Qorinda tarbiyalanib 9 oy yurgan bo'lsa, misol viloyatlarga borib kelamiz, o'tga boramiz, misol ko'p majlislarga boramiz. Ana o'sha
hammasini eshitadi.
Bola hamma narsa
o'rganadi.
Haqiqatan ham juda ham aqlli. Juda ham aqlli. Ojon, ojonim, hamma narsani misol so'raydigan bo'lsa, hozir uning yoshligi bolalar ham gapiradiganlari bor, lekin bu ham bu ko'proq gapiradi. Misol, qo'shnimi farzandi bor, dugonamniki bor, farzandlari bu ko'proq gapiradi. Qanaqadir tushuntirishlari yaxshi. Misol, choy bering, aniq-aniq gapiradi gaplari.
Hamma gapi
yaxshi, aniq gapiradi. Sizdan xursand bo'laman.
Juda ham yaxshi. Ziyoda, nima ham deymiz? Mana bir shunaqa davrlaringiz ham bo'ldiki, kinofilmlarda ham aktrisalik mahoratlaringizni ko'rdik, to'g'rimi? Bugungi kunda nimaga tinchib qoldingiz?
Endi nima deydi, ko'proq baribirga ham, misol turmush o'rtog'imdan hech ham unga qarshilik yo'q. Lekin o'zim hozirgi kunda baribir ko'proq san'atga, nima deydi, ssenariylar bor, lekin nima deydi? Ano, jiddiyroq ssenariyda o'ynagim kelyapti.
Yaxshi ssenariy bo'lsa o'ynarmidingiz?
O'ynardim. O'ynardim albatta.
Demak, aktyorlikdan ham ozgina xabardorsiz?
Xabardorman, lekin zo'r deb aytolmayman.
Ishlashim kerak.
Ishlashim kerak.
Xonandalikda ham xuddi shunaqa deb ayta olasizmi?
Endi xonandalikda hali ham izlanishlarim ko'p.
Hali zo'r manda paytamiz.
Yo'q, 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 yo'q. Men unaqa deyman.
Ziyoda oxirgi paytda aytayotgan har bitta qo'shig'ingiz hit bo'lyapti. Bu sizga kompliment yoki bir paxta qo'yish emas, haqiqiy ma'noda aytayapman, yaxshi chiqyapti hamma qo'shiqlaringiz. Bugungi kunda juda ham bir hit bo'lgan Sevadi yorim manim. Bizdan har kuni so'rashadi, qo'yib bering shuni iltimos deydi. O'zimiz ham mazah qilib qo'yamiz, bahonada o'zimiz ham eshitib olishim to'g'rimi ro'na? Bugungi kunda qanaqadir yangi bir hit tayyorlayapsizmi? Hali aytib o'tdingiz, boshqacha bir yo'nalishda dedingiz.
Taylamamiz, xudo xolisi muxlislarga taqdim etamiz. Yaxshi qoldim mana.
Ozgina. Yaxshi qoldi. Eshitsak bo'ladi.
Juda ham yaxshi. Tamomini sozlab oling, kechib sozlab oling. Ziyoda, bilasizmi, agarda imkoniyat bo'lganda, chekana qaysi hunar egallagan bo'lasiz? Xo'p, aktrisalikdan ozgina bo'lsa ham xabardorman. Xonandalikda ham o'tdim. Masalan, biznesda ham, demak, o'zingizni sinab ko'rgansiz. Agarda imkoniyat bo'lganda, vaqt umuman,
balki biznes ham bordir ana shunda.
Bor, ha? Biznesingiz ham bor.
O'ziga yarasha endi bor.
Demak, yana nimani, yana qanday hunarni egallagan bo'lardingiz?
Bilmadim, lekin men o'ylayman, hech nima eplamagan bo'lardim.
Yo'q, eplashingizda emas. Shuni o'rganganimda edi, shuni qilishni bilganda edi, amalga oshirilganimda edi deb.
Bilmadim, xayolimga kelmagan ekan lekin.
Kelmagan.
Faqat bolaligimda shu ashla, san'at, faqat shunaqa bo'lgan.
Ha, maktab.
Xayolimga tushganman.
Maktab sahnalarini ham gullatgansiz.
Albatta.
Biror bir bayram bo'lsa, albatta sizni qo'shig'ingiz
o'tmasdi. Ma'zud o'tmasdi.
U yerda faqat qo'shiq qo'ylarmidingiz yo o'tda ham aktyorlik mahoratini?
Yo'q, yo'q, faqat qo'shiq aytardim, faqat qo'shiq aytardim. Endi san'atga kirib kelganda, kesik-kesik aktyorlik mahoratini ham sinab ko'rdim, aktrisalik mahoratini, lekin baribirga ham qo'shiq aytish men uchun qulay.
Yaxshi. Demak, qulay bo'lsa unda eshitamiz. Qani ketdik.
Yaxshi qol, mani jonim, yaxshi qol, voy ey, qadrimni sezib-sezib yonimga qaytasan. Shunaqa endi naqorat shunaqa yo'q.
Aha.
Yoqmasa Chikotta ko'cha degan joyi ham bor.
Oho! Yaxshi, Ziyodaxon, juda ham xursandmiz albatta. Yana bitta savolimiz bor.
Shunaqa o'zi. Hayron bo'lmang. Orasida shunaqa so'z turib, biroz hazil qilib
chiqgan. Siz tanlaysizmi shu she'rlarni, o'zingizga ko'ngiz yoqadigani yoki shu hit bo'ladi, mana shuni etsang bo'ldi, zo'r bo'ladi deb aytishsa shunga quloq solasiz.
Yo, o'zimni ham fikrimni bildiraman. Hozirgi kunda Bahodir Nizomov, Umid Obidov, Furqat Bobojonov birga erkak ishlayapmiz. Ularga rahmat aytaman katta, chunki har doim meni qo'llab-quvvatlashardi.
Ziyoda, oilangizda shuncha qiz bor, to'g'rimi? Sizga siz san'at bor bo'lganingizdan so'ng albatta opa-singillaringiz sizga havas qilgan bo'lishlari tabiiy, to'g'rimi? Men ham qo'shiq aytaman deganlar ham bo'lgan mu orasida? Va bo'ldi mu shunaqa?
Bor, bor.
Singillari qo'shiq kuylayotgan ekan,
ishimcha. Ha, qo'shiq kuylayapti. Bu men bilan bolaligida o'sha tantana guruhi borgan. Hozirdan emas lekin. Hozirdan menga qiziqib qolib, men o'zi bolaligida.
Avvaldan qiziqqan.
Avvaldan qiziqqan. Endi yosh endi mana hozir katta bo'ldi, sekin-sekin endi chiqdi bo'lar. O'shaning uchun endi harakat qilamiz, xudo xolisa chiqishga.
Hech kim qarshilik bildirmayapti.
Yo'q. Endi odamlar endi har doim qarshilik bildirganlar. Bitta bo'ladi deb qo'yadi, bitta oilaga deb qo'yadi, san'atkor bo'ladi bitta. Endi bu qiziqayotganga mayli deyaptilar.
Lekin o'zingiz ko'ryapsizmi iste'dodini?
Iste'dodi bor. O'zi aranjirovka qiladi, o'zi musiqalar yozadi. Shunisiga men qoyil qolaman, chunki men aranjirovka qila olmayman, hech qachon yuragim siqilib ketadi. Yuragi yo'q. Ularda lekin bu o'zi qilyapti, aranjirovkani qilyapti, o'zi qo'shiq yozyapti. O'zi she'rni ham yozadi. Hamma narsa o'zingdan ekan. Yetvordi.
Demak, siz hozir singizga eng katta kuch-quvvat, ya'ni yordam, ko'mak bo'lyapsiz.
Xudo xolisa.
Yana kimga shunaqa yordam bergansiz san'atda? Kimga kishomsa so'z bilan yoki yo'nalish o'rgatish bilan nima bilan yordam bergan?
Endi Ruxshonaga o'rgatganman. Ruxshonaga o'rgatib, o'sha boshda chiqib ketganda endi o'zim qo'limdan kelgancha, endi zo'r narsa bilmayman, lekin qo'limdan kelgancha o'rgatganman. Mana chiqdi. Mana hozir homilador, Isolmon qutulasiz. Iloyim. Yaxshi, yaxshi.
Yana kimni qo'llab-quvvatlagan? Ruxshonani mana.
Ruxshonaga o'rgatganman, endi qo'llab-quvvatlab. O'sha aktrisalarga, Sirojiddinga qo'limdan kelgancha. Endi ular o'ziga ham bilishadi endi. O'zimni fikrim bildirib, o'rgatardim aktrisalarga bo'lganimizda.
Aktrisalardan chiqib ketishingizga shartnoma tugagani?
Shartnoma tugagan. Unaqa lekin hech ham janjal-panjalda bo'lmagan.
Lekin xuddi shunday gaplar ham turli xil
odamlar gapirishadi, lekin bizda hech ham unaqa bo'lmagan. Hattoki o'sha kontraktimiz bo'lsa, yana 1,5 yil ishlaganman. Juda ham yaxshi.
Shartnomadan tashqari yana
1,5 yil ishlaganman. O'rgatgan mazgina borligi narsa shu bilan keyin o'zim hayotga yangi qadam qo'yganman. Yana
va bugungi kunda ham munosabatim yaxshi demoqchisiz, to'g'rimi?
Munosabatimiz juda ham yaxshi, chunki ularga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ular haqiqatan sababchi insonlar bo'lishgan.
To'g'ri, sababchi insonlar.
Sanatga kirdi,
qo'llab-quvvatlagan insonlar.
Juda ham ko'p qo'llab-quvvatlashgan, rahmat sizlarga.
Yana kimga yuragingizdagi so'zlar borki, mana hozir foydalanib aytishingiz mumkin.
Nima so'zlarim bor?
Shunday bir anchadan beri ayta olmadim, shu so'zni ayta olmayapman anchadan beri degan so'zlaringiz bormi kimgadir?
Yo'q. Naqa so'zlar?
Bilaman, bor.
Bordir.
Onajoningizga shunaqa.
Endi yaxshi ko'raman.
Nima so'zlaringizni aytmoqchisiz?
Odamlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Va ham tushunishni boshlayapsiz. Farzandli bo'lganingiz.
Shunday bo'lganman. Onamniki ona yo'q. Hammaning onasiki ona yo'q. Haqiqatda, to'g'risi. Babirga ham har doim meni nima deydi, dardimni tushunadilar. Nimadir gapirsam, maslahatlarni beradilar o'zlarini. Kasal bo'lib qolsam, har doim onam tayyorlar.
To'g'ri.
Babirga ham ona
eng yaqin dugonangiz,
eng yaqin
dugonangiz, maslahatdoshingiz,
otamlar ham, onamlar ham har doim meni qo'llab-quvvatlashadi. Hech qachon, masalan, konsertim bo'ladi, qanaqadir siqilgan paytlarim bo'ladi o'sha narsadan, masalan, har doim yonimda turishgan. Ilohim umrligi uzoq bo'lsin.
Hammaning
ota-onasi bo'lsin. Kim ota-onasi agar tri bo'lsa, qadriga yetsin. Har doim onajon, otajon, sizni yaxshi ko'raman
degan so'zlarni
aytish kerak.
Ha, ular juda ham zor bo'ladi. Mana
shu. Lekin uyalamiz, qanaqadir miqdorda uyalamiz-da.
To'g'ri.
Aytamiz, onajon, sizni yaxshi ko'raman, otajon, sizni yaxshi ko'raman, deb kelib qanaqadir bavriga tortinadi.
Yo, bir yetib ko'ring, bir yetib ko'ring, keyin shunaqa yoqadi, doim aytishga harakat qilasiz. Demak, eng yaqin dugonangiz, maslahatdoshingiz onangiz bo'lsa, demak dugonalaringiz bilan bu qadar yaqinmasiz. Chunki dugonalar bilan qay darajada yaqin bo'lamiz? Biz butun ichimizni shunda ular hammasidan xabardor. Hayotimizda, qalbimizda nimalar kechyapti? Demak, ba'zi chegarangiz bor-a dugonalarga nisbatan.
Chegara bir kitalari bor. O'zimdan kattaroq opalar bor. Dugonam ham deyman, ular endi kattaroq opa ham deyman, haqiqatan yosh. Ko'pincha tadbirlarga chiqib, bayramlarga chiqamiz, bir xilda ularga ham aytaman, dardim, haqiqatan tushunishadi. Haqiqatan yaxshi. Ular ham menga aytadi, dardim.
Lekin shunda gap-so'zlar borki, ularni hammaga ham ayta olmaysiz.
To'g'ri, unaqa gap-so'zlar ham bor, hammaga ham ayta olmaydigan. Uyaladi.
Aynan shu, onajoningizga ayta oladigan.
To'g'ri.
Ba'zi qanaqadir chegara bor.
To'g'ri, to'g'ri, bor.
Ziyoda, bilasizmi? Sizni o'zingiz bilan gaplashib, yana sizni ichki dunyoingizni qaysidir ma'noda bilishga harakat qildik. Sizni hurmat qilganmiz shu kunga qadar. Ijodingizni ham, inson sifatida, ayol sifatida ham albatta sizga havas qiladiganlar juda ham ko'p. Aynan san'at olamini o'zida. Ilohim mana shu baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin va atrofingizda yaxshi insonlar bo'lsin. Agar mishmishlar bo'lsa, faqat o'sha yaxshi mishmishlar bo'lsin.
Ilohim, ilohim.
Kelganingiz uchun sizga rahmat.
Rahmat. Juda ham xursandman. Ko'p gaplashgim kelyapti sizlar bilan.
Qaniydi, gaplashgimiz kelyapti. Lekin afsus, vaqt chegaralangan.
Bular gaplashmagan. Mazza qiling. Rahmat katta sizlarga. Juda ham xursandman. Taklif uchun rahmat.
Minnatdorchilik bildiramiz. Ziyoda tashrif buyurganlar studiyamizga va agar mabodo endigina suhbatni endigina tinglayotgan bo'lishda oxirini eshitib qolgan bo'lsangiz, popkorn.uz sayti albatta bu suhbatni to'liq talqinini tinglashingiz mumkin bo'ladi.
Birozdan so'ng, bir necha daqiqalardan, soatlardan so'ng albatta.
Biz esa minnatdorchilik bildiramiz Ziyodaga. Mana shu chehrangizdagi nur hech qachon sizni tark etmasin.
Rahmat.
Xonadoningizni, atrofingizni, uni sahnaga chiqqaningizdan shu nurlaringiz bilan yog'dirib insonlarga bu ham saxovat hisoblanadi. Insonlarni qalbiga shodlik ulashish.
Rahmat.
Bu ishingizga faqat
muvaffaqiyat
tilab.
Rahmat.
Juda ham xursandman. Salomat bo'ling. Aziz tinglayotganingiz uchun rahmat. Bir O'zbekim taronasi radiosi va studiyada Rano hamda Tursunoy Alimovlar bo'ldik. Alimovlar to'xshovsaydi diqqat e'tiboringizda bizni tinglashda davom eting.
Ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'q, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz.
Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz. Alimovlarning yangi sarguzashtlari.